ถ้ามีเงิน500,000 ล้านสิ่งควรทำคือการกระจายเงินไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน5 ด้านคุณธนาธรกำลังพูดคนละเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าสรุปง่ายๆคุณไม่ได้มีความคิดใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวคุณเอานโยบายเก่าที่คุณร่างเอาไว้ใน300 ข้อมาพูดแต่คุณก็ไม่มีปัญญาที่จะเอามาปฏิบัติตรงตามที่คุณต้องการเพราะว่าคุณดันตามืดตาบอดตามัวเห็นว่าประเทศไทยนั้นสำคัญมากกว่านโยบาย300 ข้อคุณก็คือมาตรา112ที่ต้องยกเลิกโคตรทุเรศเลยเมื่อพูดถึงคุณธนาธรความจริงมีหนึ่งเดียวในที่สุดธนาธรยอมรับว่าบินไปพบแมวที่ฮ่องกงจริงท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่200ผมพูดถึงข่าวลือเรื่องนายธนาธรบินไปพบทักษิณที่ฮ่องกงกรกฎาคม2566หลังการเลือกตั้งช่วงที่มีความพยายามฟอร์มรัฐบาลให้ได้มีข่าวลือว่านายธนาธรบินไปพบกับทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงเพื่อขอพูดคุยตกลงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลตอนนั้นท่านผู้ชมครับข่าวนี้แพร่กระจายไปช่อพันนิกาวานิชแกนนำพรรคก้าวหน้าคนสนิทของนายธนาธรโอ้ยกุลีกุจออีแรตแต๋แต๋มาแก้ตัวว่าข่าวดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ระบุว่าธนาธรอยู่เมืองไทยอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้ไปพบทักษิณที่ฮ่องกงดังข่าวลือแม้กระทั่งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนชื่อเล่นชื่อต๋อมหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งพรรคก้าวไกลเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็ออกมาปฏิเสธแต่ค่อนข้างจะอึ้งไม่แจ๋นเหมือนกับชอบพันธิกาว่าธนาธรยังอยู่เมืองไทยท่านผู้ชมครับจากวันนั้นถึงวันนี้วันจันทร์ที่20 พฤศจิกายน 2566ที่ผ่านมาในที่สุดท่านผู้ชมครับความจริงที่มีหนึ่งเดียวที่รายการนี้ชูเป็นปรัชญานำหน้านายธนาธรประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ให้สัมภาษณ์นายสรยุทธ สุทัศนจินดาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอตอนหนึ่งยอมรับเลยนะครับว่าในช่วงก่อนการจัดตั้งรัฐบาลได้เดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงนี่ท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกที่นายธนาธรยอมรับเรื่องนี้ประเด็นท่านผู้ชมครับผมฟังแล้วผมหัวเราะด้วยความขมขื่นและทุเรศสิ่งที่คุณธนาธรพูดใครจะเชื่อก็ไหนก่อนหน้านี้คนก้าวไกลคณะก้าวหน้าทั้งชอบพันนิกาต๋อมชัยธวัฒน์ออกมาเรียงหน้าปฏิเสธเสียงแข็งไงล่ะว่าธนาธรไม่เคยไปพบทักษิณนี่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องที่คุณช่อทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการต่างประเทศข่าวต่างประเทศเรียนจบรัฐศาสตร์จุฬาไปต่อโทที่ LSE London School of Economics ที่อังกฤษแต่แท้ที่จริงแล้วความคิดและประพฤติกรรมต่างต่างนั้นไม่ได้แตกต่างกับการเป็นเอเย่นของฝรั่งผมยกตัวอย่างนี้ให้ฟังเห็นได้ชัดเจนที่สุดความเห็นคุณช่อออกมาโกกเรื่องสงครามยูเครนว่ารัสเซียแพ้แน่ๆเผยแพร่โดยมติชนเมื่อวันพุธที่16 มีนาคม 2565รัสเซียแพ้แน่ๆวันนี้ทั่วโลกเขารู้อยู่แล้วว่ารัสเซียชนะอย่างเด็ดขาดจะยึดยูเครนเมื่อไหร่เท่านั้นเองนายเซเลนสกี้ถูกอเมริกาและ EU เททิ้งละและพวกคุณกำลังทำเสมือนการโกหกเป็นปกติธรรมดาในสังคมพวกคุณเนี่ยยึดถือว่าการพูดไม่จริงไม่เป็นไรโกหกไปเรื่อยๆแต่ขอให้นำไปสู่เป้าหมายในเรื่องเป็นเรื่องไม่ผิดก็ทำไมเขาถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีแฟนคลับโง่ๆรู้ไม่เท่าทันใครพูดเก่งเล่นละครเก่งแสดงเก่งบิดเบือนเก่งก็หลงลมไปสิ่งที่เขาพูดกันอย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่พวกคุณให้จำคำพูดผมไว้วันนี้เอาไว้ผมยังเชื่อมั่นในพระธรรมและในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าท่านผู้ชมครับคนพูดเท็จไม่ทำชั่วนั้นไม่มีท่านพุทธทาสท่านเองก็พูดขยายความคนที่ถึงกับพูดเท็จได้แล้วจะไม่ทำบาปอย่างอื่นๆทุกอย่างได้นั้นเป็นไม่มีเพราะเขาได้โกหกพกลมหลอกลวงตัวเองจนถึงที่สุดและขบฏต่อตัวเองอย่างสิ้นเชิงเอาละไหนๆเคยพูดเมื่อพูดถึงคุณธนาธรแล้วเนี่ยคุณธนาธรนอกจากไม่เลิกผิดศีลข้อ4คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามีแล้วนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ายังคงถนัดในเรื่องการหาแสงเข้าตัวพยายามแย่งซีนดิสเครดิตเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยด้วยเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมวันศุกร์ที่17 พฤศจิกายน 2566ธนาธรได้บรรยายสาธารณะบนตึกอนาคตใหม่ในหัวข้อประเทศไทยควรได้อะไรหากต้องใช้500,000 ล้านเหมือนกับว่าจะเป็นการโหนกระแสจากประเด็นการแจกเงินดิจิทัลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องออกพรบ.กู้เงิน500,000 ล้านบาทมาใช้ในโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000 บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนการบรรยาย2 วันคุณธนาธรได้พยายามออกแขกไว้ในแนวทางว่าไม่เห็นด้วยจะต้องกู้เงินมหาศาลมากระตุ้นเศรษฐกิจ พราะปัญหาเศรษฐกิจไทยโตช้าไม่ได้เกิดจากการบริโภคน้อยแต่เป็นเพราะศักยภาพในการแข่งขันเพราะฉะนั้นจึงควรใช้เงิน500,000 ล้านไปเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในประเทศจะดีกว่าแถมโฆษณาเสร็จสับเลยนะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลรับฟังและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปพรรคเพื่อไทยจะเอาไปใช้ก็ไม่หวงนะจะให้มันไปนั่งบรรยายให้ฟังก็ได้โอ้โหสุดยอดหลงตัวเองมากได้ยินแบบนี้ก็เป็นปกติธรรมดาแฟนคลับด้อมส้มคอนด้อมส้มต่างก็คาดหวังไว้ล่วงหน้าว่าธนาธรต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ๆเด็ดๆเรื่องการเพิ่มศักยภาพของประเทศมาโชว์ให้ได้กรี๊ดกราดกันถึงหน้าเวทีไปแน่แต่พอถึงวันจริงปรากฏว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้พูดเรื่องเดิมๆที่อยู่ในนโยบาย300ข้อสมัยพรรคก้าวไกลใช้หาเสียงใจความสำคัญพอสรุปได้ว่าถ้ามีเงิน500,000 ล้านสิ่งควรทำคือการกระจายเงินไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน5ด้านนอกจากเหนือจากงบประมาณประจำที่รัฐบาลใช้ประจำอยู่แล้วโครงสร้างพื้นฐาน5ด้านที่ว่านี้ได้แก่การสาธารณสุขการคมนาคมน้ำประปาดื่มได้การจัดการขยะการศึกษาใช้เงินรวมทั้งหมด 456,000 ล้านบาทเป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลา8ปีหรือรัฐบาล2สมัยคุณธนาธรกำลังพูดคนละเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าเพราะที่คุณพูดมาโม้มามันคือแผนพัฒนาการระยะยาวไม่ใช่แผนกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันทีแต่ประเด็นรัฐบาลที่เศรษฐาทวีสินเป็นนายกเขาต้องการใช้เงิน500,000 ล้านบาทมากระตุ้นเศรษฐกิจณปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจากการสรุปสภาวะสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เมื่อวันที่จันทร์ที่20พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาแสดงเห็นชัดแล้วว่าเศรษฐกิจไทยกำลังมีปัญหาและตกอยู่ในภาวะชะงักงันจริงๆโดยตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ในไตรมาส3นี้ขยายตัวได้เพียง 1.5% จากที่ตลาดประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ 2-2.2% ถือว่าเป็นการขยายตัวชะลอตัวลดลงจาก 1.8% ในไตรมาสที่2ซึ่งจริงๆแล้วบรรดานักวิชาการหรือนักเศรษฐศาสตร์บนหอคอยงาช้างทั้งหลายคุณไม่ต้องรอฟังตัวเลขจากสภาพัฒน์แต่คุณสามารถสัมผัสชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายตามท้องถนนก็น่าเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังมีปัญหาและจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นอย่างเร่งด่วนจริงๆกลับมาถึงอาการหิวแสงอย่างรุนแรงของคุณธนาธรและพลพรรคคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลที่คุณธนาธรอมูอวดอ้างว่าตัวเองมีวิสัยทัศน์อย่างรถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัดที่จะใช้เงิน500,000 ล้านมาใช้นั้นถามหน่อยเถอะคุณได้ถามชาวบ้านหรือยังว่าอยากได้หรือเปล่ามันสอดคล้องกับสภาพแต่ละพื้นที่แค่ไหนคุ้มกับงบ90,000 ล้านบาทที่คุณจะเอามาใช้ทำไหมนี่คุณธนาธรไม่ได้คิดเองเองใช่ไหมนอกจากนี้ผมอยากจะบอกคุณธนาธรว่าสิ่งที่คุณร่ายยาวมาทั้งหมดไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยมันมีอยู่ในนโยบาย300ข้อที่พรรคคุณใช้หาเสียงต่อเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่แล้วแต่นโยบายนั้นยังเอามาทำไม่ได้เพราะพวกคุณพรรคก้าวไกลต้องถูกถีบออกมาเป็นฝ่ายค้านซะก่อนทั้งที่เป็นพรรคที่คะแนนเสียงมากเป็นอันดับที่1พวกคุณยังจำได้ไหมคุณธนาธรสาเหตุอะไรล่ะที่พวกคุณไม่ได้ทำนโยบายเกือบ300นโยบายที่คุณหาเสียงขายฝันเอาไว้อย่างสวยหรูคุณอาจจะจำไม่ได้แต่ผมเนี่ยจำได้และท่านผู้ชมหลายท่านยังจำได้อยู่เพราะตอนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล8พรรคนั้นถึงขั้นลงนาม MOU กันเสร็จสรรพเรียบร้อยแต่พวกคุณคือพิธาพรรคก้าวไกลทำตัวอหังการมังกาไม่ยอมลดโทนความพยายามที่จะผลักดันนโยบายสุดโต่งกฎหมายอาญามาตรา112แบบสุดซอยไว้ให้ได้นะสิด้วยเหตุนี้ผลลัพธ์ก็จะลงเอยอย่างที่เห็นว่าคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าคุณดันทะลึ่งไปยืนหยัดอย่างหัวชนฝาในเรื่องมาตรา112ด้วยเหตุนี้ก็เลยมีคำถามย้อนกลับไปว่าในวันที่คุณพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วทำไมคุณถึงยืนยันจะแก้ไขมาตรา112อย่างสุดโต่งทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครเอาด้วยและตัวเองก็จะไม่ได้เป็นรัฐบาลเมื่อเป็นเช่นนั้นนโยบาย300ข้อเพื่อประชาชนที่คุณโม้มาก็ไม่มีโอกาสทำได้แต่พอคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณทะลึ่งขุดเอาไอ้300ข้อคุณมาพูดซ้ำรั่วทั้งหมดนี้เป็นแค่เกมการเมืองในการเก็บแต้มสะสมคะแนนเพื่อรอจะเอาชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเท่านั้นเพราะคุณก็รู้ว่านโยบายของคุณนั้นเป็นนโยบายระยะยาวระยะกลางแต่วันนี้รัฐบาลมีปัญหาใหญ่จะทำอย่างไรเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ภายในปีนี้หรือปีหน้าแล้วก็เป็นกระบวนทัศน์ที่ถกเถียงกันไม่สิ้นสุดแต่หลักๆหลายคนคุณธนาธรครับบอกว่าทำไมไม่แจกเงินคนละ10,000 บาทแล้วใส่ในบัญชีพนักงานผู้ประชาชนไปเลยแต่เงิน10,000 บาทเมื่อเข้าไปแล้วคนก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อโน่นซื้อนี่ใช้จ่ายส่วนตัวแต่ดิจิทัล10,000 บาทนั้นมันสามารถเจียมหมุนได้อย่างน้อย2 รอบครึ่งถึง3 รอบเท่ากับ จ่ายไปแล้ว500,000 ล้านบาทหมุนไป3รอบก็ 150,000 ล้านบาทได้ภาษีอากรเข้ามาประมาณ 200-300 ล้านบาทมันต่างกันตรงนี้ครับคุณธนาธรสรุปง่ายๆคุณไม่ได้มีความคิดใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวคุณเอานโยบายเก่าที่คุณร่างเอาไว้ใน300ข้อมาพูดแต่คุณก็ไม่มีปัญญาที่จะเอามาปฏิบัติตรงตามที่คุณต้องการเพราะว่าคุณดันตามืดตาบอดตามัวเห็นว่าประเทศไทยนั้นสำคัญมากกว่านโยบาย300ข้อคุณก็คือมาตรา112ที่ต้องยกเลิกใช่ไหมคุณธนาธรผมฟังแล้วท่านผู้ชมฟังแล้วคิดยังไงคิดเหมือนผมไหมว่าโคตรทุเรศเลยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม